sarreran esan dugun bezala, gaurkoan lehenengo elkarrizketak La Sierra herrira eramango gaitu, bertan ba energia komunitate bat sortu dutelako eta dagoeneko ba guzti honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Vanessa Sánchez daukagu. Egunon, Vanessa.
Egunon, zer moduz?
Beno, ezer baino lehen eta bueno, ba entzule guztiek ondo kokatzeko, non dago La Sierra herria? Nik ez nuen ezagutzen.
Ja, bai. Bueno, ez da nik ere, orain dela 10 urte ezagutu nuen arte. Baina, bueno, hemen bizen naiz, ia rezkeroztik. Bainanako kuadrillan gaude, eta, bueno, agian Pobez esaten badizuet, Pobez eta Argantzuna artean dagoen herri bat.
Bai, ezagunagoa dira.
Bere izenak diaen moduan, Sierra de Tuyo, oza, Tuyo mendilerroaren goikaldean dago, hau da, goienen aurkitzen duzun herria da. Hoize da La Sierra, eta, bueno, ba, dozena bat pertsona bizi gara herri txiki honetan.
Ba, bueno, binkokatuta, ba, elkarrizketa honen arrazoia da, ba, bueno, energiarekin zerikusia duen egitasmo bat aurrera atara dezuetelako bertan herri honetan. Zehazki zer da martxan jarri dezuten energia komunitate hau?
Ba, energia komunitate hau nik uste dut dela, osea, hasteko esan dezakegu, bueno, ba, herri mailako ba, talde proiektu bat dela, ez? Eta, bueno, ba, herri mailan indarrazko eman digun proiektu bat. Zergatik, esaten dut hau, ba, ez dugulako bakarrik sortzen energia jarri ditugun plaka fotovoltaikoei esker, baizik eta hori, autokonsumitzen guk auto kudeatzeko aukera daukagu, eta honetan sortu dugun ba gizakion arteko energiak, ez? Ba ideia gehiago eman dizkigu ba beste proiektu batzuk bultzatzeko, ez? Eta nik uste dut hori oso importantea dela, energia sortu eta autokudeatzetik aparte.
Herri txikia izan da, pentsatzen dut ere, ba, behar elektrikoak ere, ba, ez direla ez da ere soberan oso handiak izango, ez? Irakurri dut, badagoela ura mugitzeko putzu bat, eta horrek energia asko kontsumitzen zuela, eta ur bomba bat, eta horri ere erantzuteko sortu da guzti hau.
Hori da, bai. Bueno, herrian dauzkagu 12 kontadore, eta hemen gaude ba sartuta bizilagunak, 5 etxetan daude zea kontadoreak, gero beste batzuk bueno, profesionalak dira, ba laborantzako kontadoreak, gero badago pime txiki bat, azala deitzen dena, da agroturismo bat eta bueno, gainera artistentzako sorkuntza zentroa eta zuk esan bezala gehien kontsumitzen duena edo behar energetikoa hundien daukan kontadorea da Mendiaran Ur Partzuergoaren kontadorea. Bai, besteak beste, ba, berak Mendiaranek dituen, bueno, Partzuergo hau publikoa da, ze azkenean ez ditu bakarrik asetzen La Sierrak dituen ur beharrak, baizik eta inguruko 10 bat herrientzat ere, zera, ura bombeatu egiten du, 120 metrora dagoen, zera, ba, putzutik, Subijanako putzutik, gero banatu alizateko, ez, ba, inguruko herrietara. Orduan, bai, guztiok geneuzkan, beharrak asetzen ditu, zera bomba honek, eta horrexegatik ba ikusten genuen ba beharrezkoa zela, ez? Energi iturri jasangarriei esker, ba zera bomba hori mugiaraztea.
Kontatu pixkat mesedez hastapenak, nola izan zen hasiera? Nortzuk egon dire inplikatuak proiektu guzti honetan? Ze oztopo izan dituzue aurrera egiteko edo abantail?
Bai, bueno, hau, 2021 martxan jarri genuen, 2021 gainera abenduaren 21 jarri genuen martxan komunitate energetikoa, bueno, plakak, ez? Ze komunitatea ja aldez aurretik sortuta geneukan, ez? Herria martxan jarri zen, ba, askoz aurrerago, ez hilabete batzuk aurrerago, nor, ba, bueno, junta administratibo azkenean Arabako herri txikiek daukaten, bueno, ba, gobernu erakundea da, udaletxe, mini udaletxea, dela, esan genezake, eta instalazioa berea da, baina eta sorionez jarrigar sartu gara bizilagun guztiak komunitate energetiko honetan. Uh-huh. Eta herrian gauden aktore edo kontadore guztiak. Honek ez du esan nahi komunitate energetiko bat sortzeko bizilagun guztiak bertan sartu behar direla, eh? Eta, uh-huh. Erabakitzen duenak bultzatu dezake komunitate energetiko hau, baldin eta 40-500 metroko radio batean baldin badaude, bale? Uh-huh. Orduan hori, ba, ez desanimatzeko jenteari, ba, zea quorum absoluto bat, edo, bueno, ba, guztiek parte hartu nahi ez badute, bizilagun guztiek parte hartu nahi ez badute. Gero, bueno, hor, tartean, geunden, ez bakarrik bizilagunak, ez bakarrik partzuergoa, lehen esan bezala ere, pime bat hor barruan sartuta dago, eta, bueno, ba, guztiok, adostasun horrekin, ez, aurrera egin genuen, instalazioa, noski, herri txikia izan da, ez genuzkan 40.000 euro hor maigainan jartzeko, ba, plakak erosi ahal izateko, ez? Zorionez, gu, lehenengoa izan da, ba, lortu genuen 185-eko finantziazioa, diru laguntza, Euskadiko eta Europako erakundetatik, eta orain, autokonsumitzen ari garen kilometro bakoitzeko, ze claro, lehen esan bezala, gure energia autogestionatzeko aukera daukagunez, ez eta berari prezio bat jartzeko aukera daukagunez, ba, autokontsumoa 0 euroan izan ordez, nolabaiteko itxulapiko bat sortzen ari gara, 4 zentimoko prezioa jartzen diogulako gure autokontsumoko energiari, eta itxulapiko horrekin aurten ja bukatuko dugu ordaintzen instalazio guztia. Uh-huh. Beraz, bueno, zailtasunak bai, baina azkenean guk, bueno, ba, izan dugu, sortea izan dugu, ba, diru laguntza asko uki dugulako. Uh-huh. Uste dut, oraindik ere badaudela, eta benetan, ba, bueno, ez bakarrik egin beharreko, baizik eta pentsatu daitekeen instalazio bat, osean, etorkizunera begira, ez zuten gaituzten pertsonek, ba, nik esango nieke, ba, pentsatzeko, eta egiten hasteko, ez, onura pila bat ematen dizkizu, baita poltsikoaren txatere, bataz beste urtean zehar, ba, 35 eta 135 eta 140-eko, faktura murriztu egiten da, orduan, uh-huh. bueno, nik uste dut pentsatzeko moduko ekimena dela komunitate energetikoa.
Faktura murriztu egiten da, energia berriztagarria da gainera, deskarbonizazioan ere sakontzen du. Azken emaitzarekin nola gelditu dira lasierrako biztanleak? Posi zaudete, oro har, edo ez dakit, edo proiektuak behar ditu oraindik beste zertzela batzu gehiago, edo...
Bueno, bai, nik uste dut azkenean, fintzen goaz, ez?
Bai.
Gure arteko kudeak eta hemen gauza da optimizatzea alik eta gehien gure plakek produzitzen duten edo sortzen duten energiaren autokonsumoa, ez? Gero, eta ze hau taldean pentsatu beharreko kudeaketa bat da eta kontsumo bat da, ez? Gero, eta gehiago autokontsumitu guztion artean, ez? Hori banaketa bat egiten da, ez? Ba, bakoitza dituen beharren arabera, hau ez da negozio bat egiteko, hori oso argi gelditu behar da, baizik eta ditugun beharrak asetzeko. Orduan, autokontsumoa, ba, zintzen joan behar gara, ez? Bakoitzaren beharrei egokituz, eta geroz eta gehiago autokontsumitu, ba, geroz eta onura gehiago ekarriko dizkigu maila guztietan. Hori da, hemendik aurrera daukagun erronka, eta gero, bueno, nik uste dut argita garbi gelditu dela ekimen hau bultzatzeak, ba, emakumeon parte hartzea areagotu egin dela herrian, ze orain arte, bueno, komunitate energetikoa sortu genuen arte, ba, ez zegoen emakumeek, zera, herriko batzarretan parte hartzeko bat tendentziarik, ez, inertzia horrekin jarraitu genuen, ez, edo jarraitu zuten, bueno, ni berria naiz, ez, baina, eta, ba, begira, orain, herriko pertsona guztiek, parte hartzen dugu batzarretan, badauzkagu gainera proiektu berriak bultzatzeko eta jarri ditugunak ja martxan herri mailan. Beraz, bueno, badaude gauzak, ez? Baina bueno, ba, nik uste dut energia ona sortu dela zentzu guztietan, herri mailan eta noski, ba, kontsumitzeko energia mailan. Beraz, bai eta gero, ba, ez dakigu, orain bukatuko dugu, eta instalazio guztia ordaintzen, bai. Eta mendik aurrera, ba, uste dut, eztabaida bat sortuko dela, ba, jakiteko abertzer egiten dugun, erabakitzeko zer egiten dugun, klaro, instalazio honek gauean ez du funtzionatzen, ez? Mm-hmm. Orduan, gauerako zer egingo dugu, gorde egingo dugu egunean zehar sortzen dugun energia, baina horretarako bateriak jarri behar dira, bateriek, ba, badauzkate komponente batzuk, ez direla oso jasangarriak, orduan, bueno, horri guztiari buelta bat emango diogu, beraz, hemendik aurrera, ba, bai, eztabaida berriak sortuko dira, baina uste dut badagoela ba, base, gizarte base polit bat, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, gauzak mai gainean jartzeko, eta elkarren artean, ba, horrei horiei, erronka horiei, ba, irten bide bat emateko.
Ba, benetan, egitasmo interesgarria, La Sierran aurrera ataratzea lortu dezutena. Zuk uste duzu eredu hau balio dezakela Arabako beste herri batzuentzat?
Bai, dudarik gabe. Bueno, eta honezkero ja badira martxan jarri diren komunitate energetiko batzuk. Gure inguruan, adibidez, Pobezen jarri dira eta Tuion ere ba aurrera pauso batzuk eman dituzte, baina adibidez, Gasteizen eta Gasteizera ere eramaten ari da eredu hau. Uh-huh. Kastilla kalean,
bai.
Kastilla 60an, 60garren zenbakian, 60 portalean, badaude hor lau eraikin, ez? Egun urbanizazio txiki bat. Eta, bueno, baia, komunitate energetikoaren astapenetan daude. Eta ez bakarrik eurak, bizilagunak, baizik eta parean dagoen ikastetxe kontzertatu itunpeko ikastetxe bat ere batu eginda proiektu honetara, eta oso gertu dagoen udalaren eraikin batean ere plakak jarriko dituzte, beraz, hiru aktoreen artean sortu egingo dute komunitate energetiko bat. Uhum. Eta uste dut, proiektu aitzindari hori Gasteiz mailan, ba, Gasteiz osora zabaltzeko neurrian izango dela, ez eredugarria izango dela. Uhum. Beraz, bai. Eta, hau, ez da, bakarrik hasiera da, ez, komunitate energetikoen hasiera baino ez da. Beraz, bueno, ba, mendik aurrera uste dut, asko ikusiko ditugula, bai.
Bai, Gasteiz.
Hori espero dut, behintzat.
Gasteizen ere badaukagu, bueno, ez dakit, komunitate energetiko gisa definitu daitekeen ala ez, baina, bueno, Errekaldehorreko eredua ere hor baditugu, han ere badira hainbat plaka solar, eta, bueno, pues, egunean zeharko kontsumo elektrikoaren zati bat, zati garrantzitsuena, ba horrekin autokudeatzen dutela esan dezakegu, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken elkarrizketa honetan, Vanessa?
Nik uste dut, honezkero ja dena zan dugula, ez? Bai. Oso presente euki behar dela, ba, ez dugula, komunitate energetikoan ez duela bizilagun bakoitzak edo eragile bakoitzak bere kabuz edo bere onerako pentsatzen, baizik eta guztion onerako, ez? Uh-huh. Eta mentalitate horrekin guztiok onurak ditugula, ez? Uh-huh. Orduan hori ere, bueno, ba, oso kontuan izan beharrekoa dela, ez? Bai, polita da, ez azkenean, bueno, ba, ikusita, ba, nola funtzionatzen duen gure gizarteak gero eta gehiago, ez?
Bai.
Ba, bueno, komunitatearen aldeko gauzak egin daitezkeela, ez? Eta azkenean, behin martxan jarrita, ba, noski, oza, esfortua eskatzen du, baina, bueno, onura guztiak ikusten dituzu, ez? Orduan, animatzeko, bai. Eta uste dut orain momentu ona dela, bueno, ba, diru laguntzak daude, ez? Noski, martxan jarri behar zara, ba, bilatuz, eta baina, bueno, zeut orain momentua dela, bai.
Ba, ze ekimen interesgarria, La Sierra herria Euskal Herriko mapan jarri dezute ekimen oso interesgarri batekin, eta gainera, bueno, azpimarratzekoa, zuri entzun ostean, ez dela soilik aldatzen dela energia nundi datorren eta kontsumoa, baizik eta komunitatean eta komunitate sozialean ere, ekarrituela aldaketa positiboak, parte hartzeari dagokionez, eta ehundura hori trinkotzeari dagokionez, ba bueno, ba gure aldetik, ba mi esker gurekin izateagatik, Vanessa.
Bai, bazkerrik asko deitzeagatik, ze uste dut importantea dela baita, zuen aldetik, ba, mikrofonoa zabaltzea, ez, egitasmo hauen berri, ba, emateko.
Bai, jakina bai, etorretan saiatuko gara, zeren gainean daukagu trantsizio energetikoa, eta bai, bai erantzun egin behar diogu. Mi esker guriak bai, egote gati, Vanessa.
Eskerrik asko zuei, agur.
Egun politizan, agur.
Agur.